nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul siru fil ardi thumma nzuru kayfa kana aqibatul mukazzibin. Kul liman ma fis السماوات والأرض قل لله قل لمن ما في السماوات والأرض قل كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا Sadaqallahu al-Aliyyul Azim.
Thuaj, ecni në për tokë, e mandej shikoni se si që e përfundimi i gënjeshtarve. Thuaj, e kujt është e tërë kjo në qiell e tokë? Thuaj, vetëm e Allahut. Ai ja përcaktoi mëshirën vetes? A i do t'ju tuboj në ditën e gjykimit për të cilën gjë nuk ka dyshim. Ata që i shkaktuan humbjeve të vetes, ata nuk besojnë.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programin e mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adres http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe mirëseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin i gjuhën shqipe. Si zakonisht programin tonë të mbrëmjes, po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Presidenti iranian Zoti Masud Pezeshkian theksoi se qasja praktike e Republikës Islamike bazohet në promovimin e paqes dhe sigurisë në rajon dhe midis të gjitha vendeve të botës muslimane. Në një takim me ministrin e jashtëm të Omanit Said Badr al-Busaidi në Teheran të hënën, Pezeshkian tha se politika e jashtme e Iranit bazohet në zgjerimin e marrëdhënieve me vendet muslimane dhe ato fqinje. Nuk është as pak e pranueshme që regjimi kriminal izraelit të shfrytëzojë dallimet midis vendeve të rajonit dhe kombeve muslimane për t'i dëmtuar ato, shtoi presidenti iranian. Duke folur për marrëdhëniet e rrënjosura thell midis Teheranit dhe Muskatit në fusha të ndryshme dhe në nivele të ndryshme, presidenti Pezeshkian tha: "Vazhdimi dhe zgjerimi i mëtejshëm i këtyre marrëdhënieve konstruktive është me rëndësi për Republikën Islamike të Iranit." Ai voi në duke se Irani dhe Omani kanë rënë dakord që në të ardhmen e afërt të mbajnë një seancë të Komitetit të Përbashkët Ekonomik në Muskat. Të dy vendet po marrin masa pozitive për të përshpejtuar zbatimin e marrëveshjeve të mëparshme dhe për të nënshkruar marrëveshje të reja në të ardhmen, shtoi presidenti iranian. Nga ana e tij, ministri i jashtëm i Omanit tha se lidhjet e vendit të tij me Iranin bazohen në besimin e ndërsjellë dhe vullnetin e mirë dhe bëri thirrje për avancim të mëtejshëm të këtyre marrëdhënieve. Al-Busaidi shtoi se lidhjet e zgjeruara me Iranin bazuar në respektin dhe besimin reciprok, është një princip i pandryshueshëm për Omanin. Ministri i jashtëm iranian, zoti Abbas Araghchi, tha se Teherani dhe Muskati janë dakord për nevojën për krijimin e një qeverie gjithëpërfshirëse në Siri. Gjatë një konference për shtyp me ministrin e jashtëm të Omanit, Badr bin Hamed al-Busaidi në Teheran të hënën, Araghchi tha se ata patën diskutime të gjera mbi Sirin dhe ranë dakord mbi nevojën për të ruajtur integritetin e saj territorial, unitetin dhe respektimin për të gjitha etnit dhe fet. Qëndrimet e Iranit kanë shumë të përbashkëta me Omanin dhe shumicën e vendeve në rajon dhe ne të gjithë duam pavarësi dhe stabilitet në Siri, tha ai. Ministri i jashtëm iranian theksoi se qeveria e re siriane duhet të pasqyrojë të gjithë spektrin politik, social dhe civil të shoqërisë siriane. Araghchi theksoi rëndësinë e konsultimeve të vazhdueshme midis Iranit, Omanit dhe vendeve të tjera të rajonit, duke pasur parasysh situatën e ndjeshme në rajon, veçanërisht në Siri. Për çështjet rajonale, Araghchi dhe al-Busaidi shprehen qëndrime të parafërta. Ata bën thirrje për një armpushim të menjëhershëm në Gaza dhe hapjen e korridoreve të ndihmës humanitare. Sa i përket situatës në Jemen, Araghchi dënoi veprimet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Izraelit, ripohoi mbështetjen e Iranit për integritetin territorial të Jemenit dhe theksoi rëndësinë e rifillimit të bisedimeve të paqes për të parandaluar konflikte të mëtejshme. Araghchi sqaroi se gjatë kësaj vizite nuk është shkëmbyer asnjë mesazh me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke thënë se Omani ka luajtur një rol kyç në lehtësimin e komunikimit në negociatat e kaluara bërthamore, por aktualisht mesazhet e nevojshme janë përcjell përmes ambasadës së Zvicrës në Teheran. Nga ana e tij, al-Busaidi theksoi thellësin historike të marrëdhënieve Iran-Oman dhe dorëzoi një mesazh me shkrim nga Sultan Heysam bin Tariq për zyrtarët iranian, duke theksuar vazhdimin e konsultimeve dhe bashkëpunimit. Ai përsëriti angazhimin e Omanit për një politikë të mos ndërhyrjes, veçanërisht në Siri, dhe mbështetjen e tij për sovranitetin dhe rolin rajonal të Sirisë. Ne kërkojmë të bashkojmë përpjekjet tona brenda Këshillit të Bashkëpunimit të Gjirit Persik për të mbështetur pavarësinë e Sirisë dhe për të promovuar qëllimet e përbashkëta, tha ministri i jashtëm omanez. Presidenti iranian Masoud Pezeshkian ka uruar liderët dhe popujt e vendeve të krishtera me rastin e festave të krishtlindjeve dhe të vitit të ri. Në mesazhin e tij të publikuar të hënën, Pezeshkian theksoi vlerat e mishëruara në mësimet e Hazretit Isa alayhis salam, të cilin e cilësoi si profetin e dritës dhe mëshirës. A i theksoj se kremtimi i përvjetorit të lindjes Hazretit Isa a.s. shërben si një kujtes e paqes dhe etikës në shoqërit e sot me njerëzore. Presidenti iranian shprehu dëshirën e tij që në vitin e ri 2025 bota të jetë dëshmitare e çrënjosjes së shtypjes, dhunës, luftës dhe i gjenocidit. Zvendës kryetari i Këshillit Ekzekutiv të Hezbollahut të Libanit, Sheikh Ali Damush, i ka shprehur mirënjohjen liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit, Ayatollah Khamenei, për mbështetjen e vazhdueshme për Libanin. Siç raportohet nga rrjeti televiziv Al-Menar i Libanit, të hënën Sheikh Damush, shprehu mirënjohjen e tij për mbështetjen që populli iranian ka treguar ndaj popullit libanez, duke shtuar: Fal popullit të nderuar të Iranit, i cili ka rënë dakord unanimisht të mbështesë popullin libanez, do të sigurohen fondet e nevojshme për ndërtim. Ai gjithashtu falenderoi qeverin irakiane, kombin dhe autoritetet fetare në Najaf, si dhe faltoret e shenjta të Irakut dhe Iranit për mbështetjen e tyre madhështore ndaj popullit libanez, duke theksuar: Fushata premtimi dhe përkushtimi është nisur fal bashkëpunimit dhe përpjekjeve tuaja dhe do të përfundoj me mbështetjen tuaj të vazhdueshme. Në fjalimin e ti drejtuar popullit libanez, a i theksoj: Ne do të përmbushim premtimin e dëshmorit ton Sejed Hasan Nasrullah, planet e Sejed Safieddin dhe angazhimet e sekretarit ton të përgjithshëm. Ju do të ktheni në shtëpit tuaja, të cila do të jenë më të bukura se më parë. Një minister izraelit ka kërcënuar se do të vras liderin e lëvizjes rezistencës Ansarullah të Jemenit, Abdul Malik al-Huthi, ndërsa forcat e armatosura të Jemenit vazhdojnë operacionet e tyre hakmarse duke sulmuar pozicionet strategjike izraelite. Po i dërgoj një mesazh liderit Abdul Malik al-Huthi se nëse ai vazhdon me veprimet e tij, ai do të përfundojë si Yahya Sinwar dhe Sayyid Hasan Nasrullah, tha të hënën Eli Cohen, ministri i energjisë i regjimit sionist, në një intervistë zhvilluar me radiostacionin lokal 94 FM. Fokusi ynë tani është te Jemeni dhe Irani, tha Eli Cohen, duke shtuar se duhet thënë se nëse Irani nuk dëmtohet, te stabiliteti dhe paqëndrueshmëria në lindjen e mesme do të vazhdojnë. Të dielën General Brigade Yahya Sari, zëdhënësi i forcave të armatosura të Jemenit, tha se njësit raketore të Jemenit kanë kryer të paktën 13 operacione kundër objektivave izraelite gjatë 10 ditëve të fundit. Lëvizja e rezistencës Ansarullah e Jemenit ka sulmuar gjithashtu anije të lidhura me Izraelin, Shtetet e Bashkuara të Amerikës ose Mbretërinë e Bashkuar, në detin e Kuq dhe në gjirin e Adenit, për të detyruar që të jepet fund luftës gjenocidale të regjimit të Tel Avivit në rripin e Gazës. Rusia dhe Ukraina shkëmbyen gjithsej 300 të burgosur, si rezultat i negociatave të zhvilluara me ndërmjetësimin e Emirateve të Bashkuara Arabe. Siç bën të ditur Agjencia e Lajmeve IRNA, Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi të dielën se ka kthyer 150 ushtarak të këtij vendi nga Ukraina dhe i ka dorëzuar 150 ushtar Ukrainas Kievit. Matej në këtë raport thuhet: Tashmë të gjithë ushtarët rus të transferuar nga territori i Ukrainës ndodhen në Bielorusi, ku po u sigurohet ndihma e nevojshme psikologjike dhe mjekësore, si dhe po u jepet mundësia të kontaktojnë me të afërmit e tyre. Më pas, ata do të transferohen në Rusi për trajtim dhe rehabilitim në institucionet mjekësore të Ministrisë Ruse të Mbrojtjes. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se për kthimin e këtyre ushtarëve rusë në vendin e tyre, Emiratet e Bashkuara Arabe kanë bërë përpjekje ndërmjetësuese humanitare. Më herët, zëdhënësi i Kremlinit tha se kryeministri hungarez Viktor Orban propozoi një shkëmbim të madh të burgosurish dhe një armpushim për krishtlindje dhe për festat e vitit të ri, gjatë një bisede telefonike të zhvilluar me presidentin rus Vladimir Putin. Zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov shtoi, Shërbimi Federal i Sigurisë i Rusis dërgoi gjithashtu propozime për shkëmbimin e të burgosurve në ambasadën hungareze në Moskë, por megjithatë pala Ukraina se ka refuzuar propozimin për shkëmbimin madhor të të burgosurve me Rusinë para Krishtlindjeve. Ministri i zhvillimit i Gjermanisë njoftoi ndarjen e 10 miliona eurove për realizimin e projekteve arsimore dhe zhvillimin e shkollave në Siri. Siç bën të ditur Agjencia e Lajmeve IRNA, në një deklaratë zyrtare, qeveria gjermane njoftoi ndarjen e një buxheti të barabartë me 60 milion euro për të ndihmuar sistemin arsimor në Siri dhe për të forcuar infrastrukturën sociale të këtij vendi të shkatëruar nga konflikti mbi 10 vjeçar. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Për shëndetje të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar vendeve dhe monumenteve të bukura të Iranit dhe sigurisht do të përshkruajmë edhe bukuritë e provincave të ndryshme të këtij vendi të madh islamik. Qëndroni me ne në vazhdim.
E jani me ne në Iran.
Në emër të Zotit dhe me përshëndetje për ju të nderuar dëgjues, jemi pranë jush me edicionin e radhës të programit E jani me ne në Iran. Në edicionin e sotëm do të njihemi me një pjesë tjetër të atraksioneve turistike të provincës Kerman. Në këtë edicion do të prezantojmë fshatin shkëmbor Memand, një fshat i lashtë mirëavjeçar që fitoi çmimin Mërkurri në shtator të vitit 2005 si peizazh i shtat kulturor, natyror dhe historik në botë. Çmimi Mërkurri ndahet nga qeveria e Greqisë në bashkëpunim me organizatat kulturore ndërkombëtare si UNESCO dhe ICOMOS, Këshilli për ruajtjen e monumenteve dhe vendeve historike për vepra që kanë kushte unike, kulturore, natyrore dhe historike. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Fshati Memand ndodhet 38 kilometra larg qytetit Babak në provincën Kerman. Lartësia e këtij fshati është 2240 metra mbi nivelin e detit. Fshati Memand, me padyshim, është një nga vendbanimet më të lashta njerëzore në botë, i cili ka qëndruar që prej 12.000 vjetësh më parë. Sipas studiuesve, bërthamat origjinale të fshatit Memand i përkasin një kohë kur iranianët ndiqnin besimin merë që ka të bëjë me adhurimin e diellit. Ata zgjodhën errësirën e shpellave për kryerjen e adhurimeve dhe i vendosën të vdekurit e tyre në shpellat e gërmuara në male. Kështu një numër tempujsh për adhurim dhe varre janë ndërtuar në Memand. Njerëzit e kësaj zone ndërtuan shtëpitë e tyre në zemër të shkëmbive të bjeshkës. Disa gjithashtu besojnë se ata jetuan në shpella të gdhendura me dorë për shkak të faktorëve natyror dhe kushteve klimatik. Pikturat 10.000 vjeçare dhe enët e ndërtuara prej dheu 6.000 vjeçare janë ndër artefaktet e zbuluara që dëshmojnë lashtësinë historike të fshatit Memand. Sigurisht, shembujt arkitekturës shkëmbore mund të shihen edhe në vende të tjera, por asnjëri prej tyre nuk ka atraksione kulturore, historike dhe turistike të ngjashme me ato të Mejmandit. Për shembull, tipari më i rëndësishëm i këtij fshati në krahasim me raste të tilla, si fshati Kapadokia në Turqi, është natyra rezidenciale njësive shkëmbore në Mejmand dhe kushtet e tyre për jetesë. Fshati Mejmand ka një klim të butë malore e cila karakterizohet nga dimra të ftohtë dhe vera të buta. Fshati Mejmand ndodhet në kufirin mes fushës dhe maleve. Fusha ndodhet midis qyteteve Babak dhe Mejmand dhe në të kaluarën ishte mbuluar me fistiqe dhe bajame të egra. Pemët e manit dhe të manaferës gjenden me shumicë pranë fshatit Mejmand. Rrafshi i Mejmandit është gjithashtu plot me kafshë të egra shkretinore si i gjarpërin, hardhuca, i eriq, breshka e të tjerë. Përveç kësaj, në malet e fshatit Mejmand ekziston një shumë llojshmëri kafshësh të egra si dreri, leopardi, ujku, dhelpra, antilopa, si dhe zojsht grabiqar. Në fshatin Mejmand, edhe në rrethinat e tij ka disa lumenj stinor dhe një numër kanalesh të ujit dhe burime, gjë që ka rritur bujësinë në zonë. Ekonomia e banorëve të fshatit Mejmand bazohet në tre sektor: bujqësi, blegtori dhe thurja e tapetave dhe qilimave. Ndërkaq thurja e tapetave dhe qilimave ka një pjesë më të madhe në ekonominë e banorëve të këtij fshati, kështu që tapetat e punuar me dorë të fshatit Mejmand janë ndër llojet më të mira të tapeteve dhe qelimave iranian dhe kanë një reputacion botëror. Për shkak të prosperitetit të thurjes së tapetave dhe qelimave, në fshatin Mejmand, shumë profesione të tjera të ndërlidhura me këtë artizanal, si ngjyra, thurja me lesh, thurja me dorë e produkteve të tjera, thurja me grep dhe krijimi i mjeteve për bujqësi dhe blegtori, kanë zhvillim të zakonshëm në këtë fshat. Banorët e fshatit Mejmand, për shkak të kushteve të veçanta klimatike, kanë tre lloje të profesioneve të punës dhe të vendbanimit. Ata e kalojnë dimrin në shtëpitë e tyre prej guri për të mbrojtur nga i ftohtë dhe acari. Në këtë sezon, gratë thurin qelima dhe tapeta, ndërsa burrat kujdesen për baktit. Nga fillimi i pranverës, banorët e fshatit Mejmand shpërnguljen në vende me klimë të përshtatshme dhe me kullota të gjelbëruara dhe jetojnë në zonat e staneve verore. Aktivitetet kryesore të burrave dhe të grave në këtë fazë janë rritja e baktive dhe prodhimi i produkteve të qumshit. Me fillimin e verës ata mbjellin pemë të ndryshme si fëstëk të egër, bajame të egra, bajame, arra dhe qimnon. Është me rëndësi të dihet se produktet të tilla si arrat dhe bajamet e Mejmandit kanë një reputacion shumë të madh. Për shkak të rritjes dhe zhvillimit të bimve medicinale të tilla si asafoetida, hisopi, sage, bari mi fletësh, ranunculus, trumza, qimnoni, mana e hedisarumit, alkea, kopri, mentha poligium, majdanozi egër, likuarisi, bima e njohur sofia dhe fumaria, stina e pranverës në fshatin Mejmand është plot me aromën e bimve medicinale. Prania e bimve medicinale në fushat e këtij rajoni është një nga burimet e të ardhurave ekonomike për fshatarët. Në këtë fshat ne shohim njerëz të moshuar që janë në gjendje të mirë shëndetësore pavarësisht nga mosha e tyre e madhe. Mbase të jetosh në natyrë të pasënuar dhe të bukur dhe të përdorësh ushqime lokale dhe natyrore, është sekreti i shëndetit të banorëve të fshatit Mejmand.
radioparstudy.com/sq të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin e jani me ne në Iran.
Nga ana arkitektonike, fshati Mejmand është një koleksion i shtëpive të gdhendura me dorë, si dhe një xhami, një husejnie, një hamam dhe një shkollë, që të gjitha këto janë gdhendur me dorë në zemër të bjeshkës shkëmbore. Ekzistojnë dy llojet arkitekturës shkëmbore. Një lloj kësaj arkitekture është ai fshatit Kanduvan, në provincën Azerbajxhani Lindor, i cili është ndërtuar brenda shkëmbive, vrimave ose hapësirave të ndara dhe të pavarura me përdorime të ndryshme për fshir banesat dhe funksionime të tjera publike. Për shkak se shkëmbin të tillë ndodhen jashtë tokës, fasadët e tyre mund të gjendën dhe të zbukurohen në mënyra të ndryshme dhe të instalohen dritare në to, për të ndryçuar brendësinë. Në një lloj tjetër të arkitekturës shkëmbore, njerëzit kanë gdhendur dhe gërmuar brenda shkëmbive të mëdhenj, të cilët zakonisht janë të dukshëm në formën e bjeshkëve dhe kodrave dhe krijojnë hapësira të shumta banimi dhe për funksionet të tjera publike në to. Për shkak të faktit se shumica e këtyre shkëmbimeve janë të vendosura në brendësi të tokës, nuk ekziston mundësia të krijohen dritare në to. Për të ndriçuar ambientin e brendshëm dhe fasadat e tyre shkëmbore nuk mund të zbukurohen. Arkitektura shkëmbore e fshatit Memand në provincën Kerman është një shembull i këtij lloji. Shtëpitë e vjetra të fshatit Memand janë gërmuar si shpella në brendësi të bjeshkës. Bjeshka shkëmbore është e përbërë nga gurët e fortë sedimentar, prandaj edhe dhomat në të cilat janë gërmuar janë shumë të qëndrueshme. Në këto shtëpi, dhomat dhe ambientet e brendshme kanë korridore dhe kolona dhe shfaqje një arkitekturë të veçantë rurale. Këto shtëpi janë të vendosura në 4 ose 5 kate njëri mbi tjetrin për shkak të pjerësisë përreth luginës së Memandit. Lartësia e këtyre shtëpive është 2 metra dhe sipërfaqja e tyre është rreth 16 deri në 20 metra katror. Këto shtëpi nuk kanë vrima për të marrë dritë nga jashtë dhe aso gjak apo dritare. Në mes të secilës dhomë është gdhëndur një vend i veçantë ku ndizen zjarri që përdoret për të ngrohur shtëpinë dhe për të përgatitur ushqimin. Brendësia e shtëpisë është gjithashtu e zezë për shkak të tymit. Çdo shtëpi prej guri ka një korridor që është gdhëndur me një pjerësi drejt pjesës së jashtme. Një shtëpi e tërë e cila mund të përbëhet nga një ose më shumë dhoma dhe stalla quhet kiçe. Temperatura e dhomave ka dallim rreth 5 gradë në krahasim me temperaturën jashtë këtyre shtëpive. Në fshatin Memand ekziston një fortese e përbërë nga kripa që ka një sipërfaqe rreth 400 metra katror dhe ka 15 dhoma në formë të rrumbullakët prej guri dhe paçati. Ky vend duket se ka qenë vendi të vdekurve të periudhës para islamike, sepse kockat e të vdekurve u zbuluan së bashku me objekte të tjera gjatë gërmimeve arkeologjike në këtë zonë. Hamami, shkolla dhe xhamia e këtij fshati janë vende të rëndësishme për nga arkitektura. Diversiteti dhe hijeshia e fshatit Memand mund të kuptohet më mirë kur e shikojmë nga afër këtë fshat të mahnitshëm. Kjo është arsyeja përse turistët e huaj që kanë vizituar këtë vend kanë shprehur abin e tyre kur e kanë parë atë. Është me rëndësi të dihet se në fshatin Memand, një shtëpi mysafirësh është përgatitur për mikpritjen e turistëve, e cila ka 5 dhoma dhe dhomat e saj janë ndërtuar në formën e një shpelle në brendësi të bjeshkës. Në këto dhoma ekzistojnë pajisje të një jete fshatare. Një nga shtëpitë e Memandit është ndërruar në restorantin tradicional të këtij fshati, i cili është ndërtuar në një mënyrë krejtësisht tradicionale dhe i marrë nga natyra dhe arkitektura historike e tij. Me guxim mund të thuhet se fshati shkëmbor Memand sot është një nga muzeumet dhe laboratorët e rëndësishëm të paleontologjisë dhe të antropologjisë. Duke studiuar litografitë dhe duke studiuar të dhënat arkeologjike të këtij fshati, mund të njemi më shumë me kulturën dhe historinë e njerëzve të kësaj zone dhe historinë e civilizimit antik njerëzor. Të nderuar miq, në edicionin e ardhshëm do të njemi më shumë me provincën Kerman. E deri atëherë, mirë dëgjofshim.
Në Në fenë ndritur islame, i është vënë një theksi veçantë mënyrës se si duhet të edukohen fëmijët, dhe për këtë çështje do të flasim në vazhdim, miq të nderuar. Qëndroni me ne.
Arsimimi dhe edukimi i fëmijëve në Islam.
Në këtë emision, do të flasim mbi ndikimet e lojrave në shëndetin fizik dhe psikologjik të fëmijës.
Profeti i nderuar i Islamit sallallahu alaihi wa sallam arriti në xhami për të falur namaz, ndërsa në krah mbante nipin e tij të dashur, Hasanin alaihi salam. Atë e uli për brivetes dhe filloi të udhëheq namazin. Kur profeti ra në sejdë, sejdja e tij zgjati shumë. Kur namazi mbaroi, njerëzit e pyetën profetin: "Atë sejdë e zgjatë më shumë se çdo herë tjetër? A mos vallë arriti ndonjë shpallje?" Profeti sallallahu alaihi wa sallam u përgjigj: "Jo, nuk spriti ndonjë shpallje, por biri im për të luajtur kishte hipur mbi supin tim, prandaj nuk doja ta nxitoja derisa ai të zbriste." Të nderuar miq, me këtë tregim domethënës po fillojmë emisionin ton me titull Edukimi i fëmijëve dhe adoleshentëve nga pikpamja e Islamit, ku do të flasim mbi rëndësinë e rolit të lojrave në edukimin e fëmijëve.
Një nga nevojat më të rëndësishme natyrore të fëmijës është loja. Fëmija, për të arritur në një rritje të shëndetshme dhe për kultivimin dhe shpërthimin e talenteve të tij, ka nevojë për të luajtur. Sot, sociologët e konsiderojnë lojën të domosdoshme për rritjen sociale të fëmijëve. Sipas tyre, informacionet që i merr fëmija nëpërmjet lojës janë të nevojshme jo vetëm për jetën aktuale të tyre, por edhe për të ardhmen e tyre. Loja është një proces që e përgatit fëmijën për të ardhmen e tij. Feja islame i kushton një rëndësi të madhe lojrave të fëmijëve, sidomos në periudhën e parë të jetës, pra në moshën 7 vjeçare. Imam Sadiku alayhi salam, në lidhje me rëndësinë e lojës për fëmijët, ka thënë: "Lëre fëmijën të luajë deri në moshën 7 vjeçare dhe më pas filloj mësimin dhe edukimin e tij." Të gjithë njerëzit, të mëdhenjë të vegjël, madje edhe profetët dhe evliat e Zotit, gjatë fëmijëris, janë tërhequr shumë nga lojrat. Profeti i nderuar islamit, sallallahu alaihi wa sallam, shpesh organizon të lojrat të ndryshme me fëmijët. Ibn Aba al-Hadi, letrar, linguist, historian dhe dietari madhi shekullit të 7 Hijri Kameri, thot: "Hasani, djali i madhi Aliut, ishte një njeri i madh dhe i devotshëm, dhe profeti sallallahu alaihi wa sallam e donte shumë atë. Një dit, profeti sallallahu alaihi wa sallam organizoi një garë vrapimi mes tij dhe Husejnit, djalit të vogël të Aliut. Hasani vrapoi më shpejt se Husejni. Profeti e uli atë mbi gjurin e djathtë, ndërsa Husejnin e uli mbi gjurin e majt. Nga ky transmetim mësojmë se profeti i organizonte vet lojrat, i mbikëqyrte dhe e shpërblente fituesin e lojës, që në këtë rast ishte Hasani. Por njëkohësisht shpërblente dhe humsin e garës për përpjekjen që ai kishte bërë. Nga disa aspekte, loja ka rol ndikues në edukimin e fëmijës. Loja është një nga nevojat themelore, natyrore të fëmijës. Neglizhenca ndaj kësaj nevoje shkakton dëme psikologjike dhe shpirtërore për fëmijën. Nga ana tjetër, fëmija ka energji të shumta të cilat duhet të konsumohen. Mënyra më e mirë për konsumimin e kësaj energjie të madhe të fëmijëve janë lojrat, e në veçanti, lojrat fizike dhe dinamike. Nëse kjo energji nuk do të shpenzohet, pa tjetër, fëmija do të preket nga sëmundje psiqike dhe fizike. Imam Kazemi alayhi salam thot, është më mirë që fëmija të mësohet me lojra fizike dhe dinamike, me qëllim që në të ardhmen të jetë më i fort dhe më inteligent. Në fakt, njeriu në fëmijëri, në përmjet lojrave, skalit fizikun, mendjen dhe shpirtin e tij, dhe në këtë mënyrë, kur të rritet, do të ketë ekuilibër, qetësi të brendshme dhe durim.
Ndikimi lojës tek fëmia është rritja e gjithanshme dhe e koordinuar e tij. Gjatë lojrave fëmia zhvillon intelektin mendor dhe aftësinë fizike, dhe kjo ndihmon shumë edhe në plotësimin e personalitetit të tij. Loja luan një rol tepër të rëndësishëm në zhvillimin e inteligjencës dhe forcës mendore të fëmijës. Përveç kësaj, lojra zhvillojnë fuqinë njohëse të fëmijës, si dhe aftësinë e tij për vendosjen e lidhjeve sociale me njerëzit dhe botën për rreth. Në lojra fëmija mëson të respektoj rregullat, të respektoj ligjet, të pranoj kritikat dhe të bashkëpunoj kolektivisht, si dhe shumë aspekte të tjera të marrëdhënieve shoqërore. Loja është një mjet me të cilin fëmija njeh veten dhe të tjerët. Nëpërmjet lojës, fëmija njeh pikat e tij të forta e të dobta, frikën dhe shqetësimin, aftësinë dhe potencialet e tij, si dhe pikat e dobta e të forta të të tjerëve. Edhe prindri duke vëzhguar lojrat e fëmijëve dhe bot kuptimin e tyre, mund të shfrytëzojnë mjete të ndryshme edukative që përshtaten më mirë me bot kuptimin, prirjet dhe aftësitë e fëmijëve të tyre. Ata kuptojnë edhe pikat e dobta të fëmijëve dhe munden t'i ndihmojnë ata në eliminimin e këtyre të metave. Lojrat kanë ndikim të madh edukativ. Nëpërmjet lojrave, fëmijët mësojnë shumë gjëra, zhvillohet hapësira e fjalëve dhe njihen me ngjyrat, sendet dhe format e ndryshme. Kryesisht në 7 vitet e para të jetës, loja është mënyra kryesore e mësimit dhe edukimit të fëmijës. Imam Sadiku a.s. kur ishte i vogël, ulej me fëmijët dhe fliste me ta, dhe ai bëj mësuesi tyre e ata bëheshin nxënësit e tij. Imam e pyeste emrin e një fruti që kishte ngjyrë të kuqe dhe shije të ëmbël dhe të thartë dhe që rritej në një vend të caktuar. Nëse dikush e gjente emrin e këtij fruti, ai bëhej mësues dhe imami ulej mes nxënësve. Kur dikush gabonte, ai dilte nga loja. Me të tilla lojra, Imam Sadiku alayhis salam forconte dijet, përqendrimin dhe saktësinë e fëmijëve.
Sot, ka ndryshuar forma e lojrave të fëmijëve. Sot, fëmijët janë të privuar nga lojrat në natyrë dhe janë zhytur në lojrat kompjuterike dhe virtuale. Njeriu i edukuar në natyrë është më i shëndosh nga aspekti fizik dhe shpirtëror dhe nga aspekti mendor, ka më shumë mundësi për të medituar, e veçanërisht për të menduar mbi qëllimin e krijimit. Një ditë, profeti i Zotit sallallahu alejhi ve sellem vështroi disa fëmijë që po luanin me dhe. Një nga shokët e profetit, sallallahu alejhi ve sellem, u kërkoj atyre të hiqnin dorë nga ajo lojë, por profeti, sallallahu alejhi ve sellem, tha, lëri të luajnë, se dheu i rrit ata njësoj si lulet. Gjatë lojës me fëmijët, duhet treguar kujdes i madh. Nga njëherë është nevojshme që edhe prindrit dhe edukatorët të përfshihen në lojrat e fëmijëve. Me anë të lojës, ata mund të kultivojnë tek fëmijët veti të shumta morale, të mësojnë atyre respektimin e rregullave dhe ligjeve, respektin për njëri tjetrin, si dhe të ndihmojnë në shpërthimin e talenteve të tyre. Kjo metodë vërehet shumë qartë në jetën e imamëve të ndritur. Profeti i nderuar Islamit sallallahu alaihi wa sallam thotë: "Ai që ndodhet pranë fëmijës, duhet të sillet me të si fëmijë. Gjithashtu, nuk duhet që fëmija të largohet me forcë nga loja, apo të imponohet një loje veçantë të cilën ai nuk e do. Metoda e drejtë është bindja e fëmijës se duhet të heqë dorë nga loja." Sot, teknologjia kompjuterike luan një rol dhe ndikim shumë të madh në jetën e fëmijëve e në veçanti lojrat kompjuterike. Me qënë se roli kompjuterit po zjerohet dita ditës, duhet të kuptojmë se si mund të përdoret kjo teknologji për rritjen dhe plotësimin e fëmijëve. Tashmë lojrat digjitale po thuaj se kanë mbushur të gjithë kohën e lirë të fëmijëve. Të tilla lojra, megjithse kanë aspekte pozitive, kanë edhe shumë aspekte negative, për të cilat do të flasim në emisionin ton të ardhshëm. Qëndroni me ne.
شب خسته ی تردید با سر انگشت نگاهش به یگانگی رسیدیم تا به پای مرد فردا سپید قد کشیدیم بعضی از همسفرامون مثل تاره ها رسیدن خودشون رو جا گذاشتن به خود خدا رسیدن حالا ما قله نشینیم وارث عشق و حماسه دنیا روح انقلاب و با خمینی میشناسه
از تبار احمد، مردی از تبار مولا، ما رو با هم آشنا کرد سوی روشنای فردا.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim të programeve tona, ju ftojmë të ndiqni një emision kushtuar përmendjes së Zotit. Ju ftojmë të na ndiqni, të informojeni më tej në lidhje me këtë çështje.
Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar miq. Jemi përsëri së bashku me edicionin tonë të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Në emisionin e kaluar folëm në lidhje me përkujtimin dhe përmendjen e Zotit, ndërsa sot do të vazhdojmë të flasim mbi përfitimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit të Lartë Madhërisëm. Ju lutemi të qëndroni me ne në vazhdim. Vëmendja e njeriut ndaj Zotit dhe lidhja me burimin e tij të pashtershëm të fuqisë kanë implikime të rëndësishme në jetën njerëzore. Zoti i plotfuqishëm e konsideron përmendjen e tij si ndriçim dhe zgjim të zemrave. Në ajetin 201 të surës Araf, Zoti plotfuqishëm thot: vërtet, ata që janë të ruajtur kur i prek ndonjë iluzion nga djalli, ata përkujtojnë Allahun dhe shohin të vërtetën. Për aq sa zemra është në kujtim të Zotit dhe madhështia hyjnore do ta nderojë atë. Në fakt ekziston një marrëdhënie dyanshme. Zoti i madhërisëm në ajetin 152 të surës Bakare në lidhje me këtë thot: pra më kujtoni mua e unë ju kujtoj ju. Më falenderoni e mos më mohoni. Kjo është për çdo vlerë që njerëzit në kujtim të Allahut kujtojnë, në fjalën dhe veprimin e Allahut, ato do të kenë vlerë më të madhe ndaj Allahut të plotfuqishëm. Një person të tillë, drita hyjnore e qenies së tij e ndriçon rrugën e tij të jetës dhe e çon në shpëtim. Përkujtimi i Zotit nuk përshtatet në një kohë dhe vend të caktuar dhe nuk ka të njëjtën madhësi. Prandaj njeriu duhet ta mbajë gjallë krijuesin e gjithësisë. Zoti në ajetin 103 të surës Nisa thot: kur të kryeni namazin e frikës, përmendeni Allahun. Kur të jeni në këmbë ulur, të mbështetur e kur të qetësoheni nga lufta, atëherë faleni namazin në mënyrë të rregullt, sepse namazi është obligim për sa kohë i caktuar për besimtarët. Nga ajeti i mësipërm kuptojmë se nuk duhet të kujtoni Zotin vetëm në namaz, i cili është një nga shembujt më të rëndësishëm, por duhet ta kujtoni atë në të gjithë momentet e jetës. Derisa Imam Aliu alayhiselam, Imam Hasan al-Mujtaba alayhiselam thot: gjithmonë përkujtoje Zotin. Në një transmetim thuhet se profeti sallallahu alaihi wasallam shokëve të tij u ka thënë: a nuk ju kam thënë se kush është ndër veprat më të mira që ka vlerë të lartë për ju? Dhe ju bën të jeni më afër Zotit, dhe që ka më shumë të mira se ari dhe argjendi dhe që është më mirë se xhihadi në rrugën e Zotit? Ata i than: kush është i dërguar i Zotit? Ai tha: është përmendja e Zotit. Përveç përmendjes dhe përkujtimit të Zotit, tubimit në të cilat përmendet emri i Zotit kam vlerë të veçantë dhe shumë të madhe. Në çdo tubim në të cilin shpirti dhe zemra e njeriu të kupton krijuesin dhe kujton atributet dhe karakteristikat e së drejtës, nuk do të vendoset vetëm vëmendja e njerëzve të pastër dhe pajësor, por do të tërheqet edhe vëmendjet e larta shkencore. Profeti i nderuar i Islamit Hazreti Muhammed sallallahu alaihi wasallam ka thënë: asnjë grup mos të angazhohet në përmendjen e Zotit, edhe nëse ëngjëjt i marrin ata në mesin e tyre dhe i përfshin ata në mëshirën e Zotit, e zbresin qetësinë mbi ta dhe emrat e tyre do të përmenden me ata që ishin me ta. Po ashtu profeti sallallahu alejhi ve sellem në lidhje me përmendjen e Zotit të plot fuqishëm thotë: Nëse keni gjetur thesare dhe kopshtet e parajsës, vendosini ato në ecjen tuaj. Profeti u pyet se kush janë kopshtet e xhenetit? Ai tha: Tubimet e përkujtimit dhe përmendjes së Zotit. Në njërin nga fjalimet e të dërguarit të Zotit u përmend një pikë rëndësishme në lidhje me edukimin dhe ndikimin e rëndësishëm që ka edukimi në përsosjen e njerëzit. Njerëzit e thjesht nuk janë të prirur të bëjnë rituale dhe programe fetare, por nëse i shohin të tjerët tek ata rritet motivimi. Prandaj profeti sallallahu alejhi wasallam bëri thirrje për të marrë pjesë në tubime, në të cilat përkujtohet dhe përmendet ringjallja fetare, duke thënë se një gjë e tillë ndikon në hyrjen në kopshtet e parajsës. Profeti sallallahu alejhi wasallam ka thënë: "Dhe ai që vendos dinjitetin e tij pranë Zotit, dinjiteti i Zotit do të jetë pranë tij." Në të vërtetë, radhitja e çdo kujt pranë Zotit është e barabartë me afërsinë e Zotit me të. Në të vërtetë, një ndër veprat më të larta e më të pastra dhe që ka shumë efekt në ngritjen e gradave të njerëzit, është përmendja dhe përkujtimi i Zotit të plotfuqishëm, sepse Zoti në lidhje me këtë ka thënë: Unë jam pranë atyre që më kujtojnë dhe më përmendin mua.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.